Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Четирите најголеми политички партии сега треба да се усогласат за правилникот за прочистување на избирачкиот список, што го предложила Државната изборна комисија. Во Македонија доминираат телевизии чии содржини се пропагандни и популистички во полза на ВМРО-ДПМН и владата. Анализа на Институтот за комуникацијски студии. Во последните 5 години се повеќе активности на Кумановскиот музеј.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини, четирите најголеми политички партии сега треба да се усогласат за правилникот за прочистување на избирачкиот список, што неодамна им го предложила Државната изборна комисија. Според партиски извори, за избирачкиот список ќе се разговара откако ќе се најде решение за состојбата со медиумите. Ако се реши брзо, тоа значи дека ќе останат околу 3 месеци за проверка на списокот, со што се отвора прашањето дали воопшто има време. Според поранешниот председател на ДИК, Александар Новаковски, сепак за се е клучна политичката волја. Во меѓувреме, се повеќе се засилуваат спекулациите дека е можно одложување на изборите, а како нов датум во дел од медиумите се спомнува 26 јуни. Прилог на Фросина Димеска.
Државната изборна комисија пред една недела испратила до четирите најголеми политички партии во собранието утврдени предлог текстови на правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список и на правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоците во избирачкиот список, соопштија од комисијата. Сега работата е во рацете на партиите кои треба да се усогласат за тоа што го предложила Државната изборна комисија. Преговорите на работната група кој ги води посредникот Питер Ван Хауте пак се во мирување заради празниците и се очекува да продолжат по Божик. Извори вклучени во нив велат дека според сегашниот план прво ќе се продолжи со разговорите за медиумите, па откога ќе се затвори тоа прашање ќе треба да се разговара за прочистување на списокот. Ако се реши брзо, тоа значи дека ќе останат околу 3 месеци за проверка на списокот, со што се отвора прашањето дали воопшто има време. Според поранешниот претседател на ДИК Александар Новаковски, сепак за се е клучна политичката волја.
Сметам дека времето е исклучително кратко и клучниот збор и клучнат аспект на сето тоа пак ќе се сведе на политичка одлука на политичките лидери да кажат дали имаат верба во избирачкиот список или не. Тоа, мислам, не требаше да се дозволи.
Вели Новаковски. Во меѓувреме се повеќе да се убуваат спекулациите дека е можно одложување на изборите, а како нов датум во дел медиуми се споменува 26 јуни. И лидерот на СДСМ Зоран Заев неодамна изјави дека избори на 24 април ќе се одржат, само ако се гарантира дека тие ќе бидат фери демократски, а тие цврсти гаранции можело да ги даде само ДИК. Според аналитичарот Алберт Муслиу, сега се можни две сценарија.
Сценариото каде пак под истиот терп партиите ќе го одолувлекуваат процесот и ето тоа ќе се раздолжи во долг временски период, што секако ќе го овозможи теренското работење и да се спроведе сите тие активности кои се предвидени во врска со прочистување на избирачкиот список. Втората варијанта е да тие покажат така висока политичка свест, тоа брзо да го изговорат, затоа што у крајна линија тоа е изработено од независно тело, кое тело нам треба да не ги спроведе изборите.
Вели Муслиу. Кога ќе има избори се очекува појасно да стане по посетата на Скопје на европарламентарците Едуард Кука, Ниво Вајл и Ричард Ховид во понеделник, а потоа и на еврокомесарот Јоханес Хан, за чие доаѓање терминот не е утврден, но се очекува да се случи пред 15 јануари, датумот кој е одреден за инаугурацијата на новата влада.
Начините на политичкото однесување се лоши дека тоа може да се реализира до почетокот на април. Но во секој случај најприфатлив став ќе биде став на тие кои не учествуваат во процесот, затоа тука е и комесарот Хан. затоа тука се нашите меѓународни партнери, затоа што тие не влегуваат во изборниот процес, се претпоставува дека по објективно и неутрално ќе пресечат дали тоа може да се спроведе, дали е спроведено и дали треба евентуално одложување на датумот на предвремените избори.
Државната изборна комисија во вчерашното соопштение побара во најкраток можен рок четирите партии да се усогласат за потоа да ги усвои двата важни акта за проверка и ажурирање на избирачкиот список. По конкретно, во правилникот бараат ажурирање засновано на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка. Воедно, комисијата соопшти дека со јавно гласање го избрала Добра Јанчев за нов генерален секретар, функција која според партиските договори сега има засилени ингеренции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фростина Димеска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кај јавниот сервис Македонската радиотелевизија во изминатиот месец во повеќето од прилозите е забележен фаворизирачки однос кон ВМРО-ДПМН, поради што вестите често изгледале како владин или партиски билтен. За разлика од другите провладини медиуми, кај јавниот сервис, демонизирачкиот однос кон СДСМ е помалку нагласен. Ова се некои од заклучоците од анализата на Институтот за комуникацијски студии, направена во периодот меѓу 23 ноември и 18 декември, а во која се опфатени вести и емисии на јавниот сервис и приватните телевизии Сител, Канал 5, Алфа, Телма, Алсат, М24 вести и ТВ21. Предмет на анализа биле и сите содржини каде што се среќава говор што поттикнува дискриминирачки говор или говор на омраза кон групи и поединци. Детектиран е говор на омраза и експлицитен негативен стигматизирачки говор, но тоа поминало несанкционирано од регулаторното тело, стои во извештајот. Мирјана Мандичевска.
Во Македонија доминираат телевизии чии содржини се пропагандни и популистички по полза на ВМРО-ДПМНЕ и владата и телевизии чии што содржини се благо критични или неутрални кон власта. Ова е заклучокот од анализата на Институтот за комуникацијски студии, направена во периодот меѓу 23 и 18 ноември, а во која се опфатени вести и емисии на јавниот сервис и на приватните телевизии Сител, Канал 5, Алфа, Телма, Алсат 24 вести и ТВ 21.
Во најголем дел националните вести не е она што навистина се случува, бидејќи немаме различности во мислењата и најчесто дури експертите кои што се викаат во овие телевизии го подржуваат едно исто мислење, а тоа е најчесто мислењето на владата, односно на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ. За жал, тоа покажува ниско ниво на професионалност и една навивачка реторика, која што сега е многу силна, а мислам дека ќе се зголеми со доближувањето на изборите во април 2016.
Вели Жанета Трајковска од Високата школа за новинарство. Во резултатите од анализата за политичкиот плурализам на медиумите е наведено дека кај јавниот сервис месецов во повеќето од прилозите е забележан фаворизирачки однос кон ВМРО-ДПМН, поради што вестите често изгледале како владини или партиски билтени. За разлика од другите провладини медиуми, кај МТВ-1 и МТВ-2 демонизирачкиот однос кон СДСМ е помалку нагласен, стои во извештајот. Во анализата е наведено дека Сител, Алфа и Канал 5 предничат во фаворизирањето на владачката ВМРО-ДПМНЕ и дека применуваат и демонизација кон опозицијската СДСМ. СДСМ стои во извештајот, таму е представен како манипулативна партија која со фалсификати нелегално сака да дојде на власт, додека пак МТВ-1 и 2 силно ги фаворизираат ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, но избираат стратегија во која отсутствува острината на демонизирањето на опозицијата.
Всушност имаме медиуми кои што имаат униформна уредувачка политика, односно имаме неколку телевизии кои што на ист начин, од ист агол, во ист контекст ги обработуваат темите, посебно кои се врзани за работењето на владата на Република Македонија и имаат еден популистички пристап во делот на поддршка на владините политики пред се на политиките на владачката ВМРО-ДПМНЕ.
Според анализата во вестите на МТВ-1 во вкупно 129 прилози има повикување на само еден извор, ако го има два или повеќе извори, тие најчесто бранат иста позиција. Се забележува и дека телевизијата најмногу внимание им посветува на новите проекти на владата, зашто во еден месец месец били емитувани 192 прилози. Институтот за комуникацијски медиуми ја спроведе анализата за начинот на кој телевизиите известуваат за различните политички гледишта, имајќи ја предвид важноста на политичкиот плурализам во предизборниот период, особено во контекст на политичката криза, договорот од Пржени и актуелните политички преговори, вели Трајковска.
Ние секој месец ќе гледуваме со вакви извештаи во кои што ќе ги нотираме најголемите прекршувања во однос на професионалните етичките стандарди и истото ќе го продолжиме и за време на кампањата која официјално ќе почне 20 дена пред одржување на изборите.
Детектиран е говор на омраза и експлицитен негативен стигматизирачки говор, но тоа поминело несанкционирано од регулаторното тело. Според анализата, неутрален или благ критички пристап може да се забележи кај телевизиите Телма, Алсат, 24 Вести и ТВ21. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
За ова и за другите актуелни теми, почитувани слушатели, можете да прочитате повеќе на нашата интернет страница macdenes.org или slobodnaevropa.mk, како и на нашите профили на социјалните мрежи Twitter и Facebook. Се разбира, доколку сте испровоцирани од некоја од темите, можете да оставите и свој коментар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сега имаме повеќе работа и повеќе млад стручен кадар. И пред тоа имаше работа, но некако во последните 5 години. Вели Славица Крстич од Кумановскиот музеј, кој постои повеќе од 50 години. Сега работиме на поголеми проекти, пообемни, кои бараат повеќе теренски, научни истражувања, читање литература, соработка со други институции сродни на музеите, не само во нашата држава, туку и надвор од неа, вели Крстич. Таа смета дека помладите генерации кои живеат во ерата на компјутерите ќе бидат љубопитни за минатото, оти тоа е траен белек на ниво на државата. Како историчар на уметност, сметам дека е потрајно она што ќе се направи рачно. Затоа на младите генерации им препорачувам да не се запоставува и рачното творештво, додава Крстич. Прилог на Светлана Антич Јовчевска.
Кумановскиот музеј навлезе во шестата деценија. Музејскиот арсенал секој ден се збогатува, активностите се одвиваат многу подинамично, дејностите се прошируваат, подмладени и стручниот кадар. Славица Крстич три децении работи во музејот и вели дека во однос на незините почетоци и сегашноста разликата е голема.
Имаме повеќе поголеми проекти кои бараат, значи, повеќе истражувања, читање на литература, посета на други музеи, соработка со други институции, сродни на музеите, не само во нашата држава, туку и надвор од Македонија.
Крстич раскажува дека во тоа време се работело со минимални средства, темпото било позабавено, не биле подеднакво опфатени сите одделенија. Со текот на времето, аналогно на обществените промени, активирана е и археологијата, етнологијата, ликовната уметност.
Започнав да работам како документатор. Рачно пишувавме во книги со пенкало на мастило, како трајно. Ние тие книги сега ги чуваме, меѓутоа тие се сега архивирани, со печат затворени и сега се води електронска документа.
Во иднина, според Крстич, помладите генерации кои живеат во ерата на компјутерите ќе бидат љубопитни за минатото, оти тоа е траен белег на ниво на државата.
Како историчар на уметност, мислам дека потрајно она што ќе се направи рачно.
Според Анита Цветановска, директор на музеј во Куманово, во неговиот состав се и уметничката галерија, спомен куќата на народниот херој Христијан Тодоровски Карпуш и меморијалниот центар Аснон во Кумановското село Пелинце. За почетоците на музеот, Цветановска раскажува дека бил основан во 1964 година како историски музеј, за 13 години подоцна да биде преименуван во Народен музеј, сместен во некогашната вила на богатиот индустријалец Живко Стојилковиќ од Лесковац.
Која што била изградена во 1926 година, што представува белек на една типична стара градска архитектура. Во таа зграда денеска се наоѓа нашата постојана музејска поставка од областта на археологијата, историјата и етнологијата, а надвор е направен лапидариум, тоа е всушност музеј на отворено, кој што го красат прекрасни камени антички поменици.
Во последно време музејот прави изложби на отворено модни ревии. Ревијата започнала со модата Ла Франга, проект на кустосот етнолог Анита Ѓурѓиевска. Тоа е модата до почетокот на 20-тиот век, носена на тогашното Кумановско корзо.
Веќе станавме карактеристични препознатливи по модната ревија, по етнодокументарниот филм, како што велат самите колеги од цела Република Македонија, дека ние сме водечки во снимање на етнодокументарните филмови.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.